Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herria irratian gertuko albisteen kontakizuna egiteko ordua hain zuzen. Aldaketa klimatikoaz solastuko gara, gaurko kronika honetan, Alianza por el Clima plataformaren baitan dauden 30 eragilek baino gehiago datozen egunotan klimaren inguruko gailura alternatiboa antolatu dutelako. Kezkatuta daude azken hilabeteotan hitz asko, baina jarrera aldaketa gutxi ikuste dutelako. Instituzio, enpresa eta baita hiritorron artean ere. Horrexegatik datozen egunotan Iruñeko tren autobus geltoki zaharrean klimaren gailur hau eginen dute eta ausnarketa kalera aterako dituzte. Gaur aurkezpenean izan gara eta June San Millanekin Reas Nafarroako kidearekin solasteko aukera izan dugu batzar edo gailur honen inguruan.
Horren beste hitz egiten ari da asteotan, hilabeteotan klimari buruz. Ematen du denok argi daukagula zer aldatzen ari dela, baina pausoak eman behar dira, horretarako jardunaldiak, ez da, antolatu dituzu.
Jardunaldi hauek antolatu dugu Alianza por el Climatik, hauen barnean gaude, pues ez dakit, 10-12 kolektibo eta plataformak desberdina, eta gailurra alternatiba hau prestatzeko ere partu hartu dute beste 20 kolektibo batzuk, ez? Hau zergatik da, zeren bai, egia da, bai entzuten ari galera, enbat gauza, bai egiten dute hau instituzioak eta bar, egiten dute larrialdi klimatikoaren deklarazioak eta bar, adibidez, Nafar gobernuak egin zuen 2019an, eta iaz egin zuten, iaz edo aurten, orain ez naiz eroitzen, baina atera zuten foru lege berezi bat, horren inguruan, baina ikusten duguna da, errealitatean ez da ezer egiten, eta egiten dena ez da nahikoa, eta normalean gainera kapitala handiarenrekin bat egiten dute, eta ez giza eskubideekin, ez? Orduan, horrezagatik antolatu dugu hainbat ekitalde desberdinak, badaude tailerrak, badaude hitzaldiak, badaude eztabaidaderako guneak, badaude ere kontzentrazioak eta manifestazioak azaroan osoan zehar, eta ba, animatzen dugu jendeari adiegoteko bai prentzan eta sare sozialetan, zeren bueno, kartela aterako dugu gaur, eta uste dugu oso importantea da ez bakarrik poterei esatea berehala hasi behar direla ja gauzak egiten, baizik eta guk ere pertsonak bezala egin behar duguna da ere kontuan hartu eta kontzientzia hartu eta ere gure habituak eta gure zerak eta gure moduak ere aldatu behar dugula. Pizkanaka, baino egin behar dugula.
Komunikatuan zenioten bla 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 gehiegi, baino gero ekintza gutxiegi. Zer da aldatu behar dena?
Ui, pues ni naiz experta bat, baino gauza asko aldatu behar dira. Adibidez, orain ikusten ari naiz kotxeak pasatzen, mobilitatea aldatu behar dugu. Aldatu behar dugu ere sistema energetikoa nola dagoen. Askoz txikiagoa izan da, ezin dugu mantendu hainbeste oligopolioa gaur beste berri bat irakurri dut, en plan Iberdrola kendu du internetik, ez daki zer, jendea gutxiago ordaintzeko, pues saiago nola topatu hori, saiago izatea, ez? Eta gero ja aldatu dute, baina claro, hori zenbat denboran egonda horrela eta hainbat gauzak egiten dute oligopoliokoek eta gu pertsonak bezala ez dugu potererik, ezin dugu ezta ere aurre egin eta honekin ere bukatu behar dugu. Nik uste dut jendea gero eta gehiago kontzentzatutagoa dagola eta gero eta gehiago nabarmendu behar da.
Alanda guztiz ere, klima gailur honekin zer espero duzue lortzea, gailur asko egoten direlako, iritzi asko entzuten delako, baina gero esaten dugun moduan bla bla bla.
Pues alde batetik, hori, pertsonak ere reakzionatzeko, eta beste alde batetik ere poterei esateko, pues hain tontunak ez garela, ez? Eta bueno, hemen egongo gara nahita nahi ez, kaka ematen, zeren ikusten dugu gauza hauek oso importanteak dira, eta oraindik, badirudi, ez dugula sinesten, baino eske gauzak aldatuko dira asko, eta oso azkar, así que espabilatu behar dugu.
Ezkeneko galdera badakit, ez zarela aditua, esan duzu, baino guztionek konponbidea du?
Pues, ostras, zen galdera, pues ateratzen zait baietza esatea positiboa izateko, baina nik uste dut oso zaila da hau dena konpontzea eta jarri behar gara berehala soluzioak ematen eta bide horretatik joaten, zeren bestela orain ja ez dago.
Esan bezala, ostiraletik aurrera eta bi astez luzatuko dira jardunaldiak, hitzaldiak, mailinguruak. Entzun ditugun hausnarketak eta gehiago aditua litzateko. Eta hain zuzen, norbanakon jarrerari ere bai erreparatuz, gaur Nafarroko gobernuak kanpaina berezia aurkeztu egin du. Etxean daukagun edo egiten dugun jarrera bati buruz aritzeko. Badakizue hiru elikagaietatik bat zabortegira edo zaborrontzira botatzen dugula edo galtzen dela edo usteltzen zaigula jan gabe, erabili gabe bada intzuten datu hori eskutan hartuta gaur kanpaina berezia prestatu du Nafarroako gobernuak. Zabor poltsa erraldoia jarri dute Baluarteko plazan esaldi horrekin eta hain zuzen horrek faktura edo garesti ateratzen zaigula erakutsiz. Itziar Gomez da, hain zuzen, inguru girogarako Nafarroko gobernuko kontseilaria.
Argi dago, ez hemen aipatu nahi duguna da ze importantea, ze garrantzia duen gure erosketa egiterakoan ongi planifikatzea, ez? Jakitea ongi zer behar duzun eta gero hori erosketak egiterakoan eta gero ja erosketak egina jakitea zer daukazun etxea eta hori nola planifikatu ezer ez gelditzeko zaborrean.
Hori, etxea baino enpresei begirako ere bai neurriak aurkeztu dituzte, 15 jarrera aldaketa bultzatzeko hain zuzen neurriak aurkeztu dituzte, plieguetan aldaketak, fiskalitatean ere bai aldaketak proposatzen ditu Nafarroko gobernuak hain zuzen elikagaiak botatzea ondorio larriak dituelako.
Argi dago ondorio ekonomikoak, ingurumenean ere gazak 108% eta 10%-ena honi lotzen diogu, ez? Eta gero etikoki zeresanik ez, ez? Gaur egun daukagun egoera Nafarroan bertan eta mundu mailan ere argi dago gure eskutan daukagu oso tresna importantea horri nola edo ala ekiditeko.
Esan bezala, gaur Nafarroko gobernuak onartu ditu 15 neurri hauek, gaur Nafarroko gobernuak egindako asteazkenetako bileran eta horren ondoren ere bai, exekutiboaren bozeramaileak zubi honetan izandako turismoaren ekarpenaz mintzatu da, halaxe bildu dute bertan izandako kazetariak, tartean Loizune Amatria Zabaltza gure lankidea, Loizune eguerdion.
Eguerdion, beste urte batez Nafarroa helmugatzat hautatu dute milaka turistek udazkeneko zubirako. Iratiko edo Urbasako oianetan goi denboraldia da gairai hau, Orosain duen zubia da arrakastatsuena eta halakoa izan da aurten ere. 165% inguruko okupazioarekin landa ostatuetan esaterako. Baina Elma Saiz gobernuko eledunak Espainiako erkidegoekin alderatuz baloratu du datua, okupaziorik altuena izan duena izan dela adierazi du.
Entonces es una buena noticia que habla claramente de las fortalezas de nuestra comunidad.
Eta ekonomia suspertzeko ezinbestekoa da turismoa bozeramailearen iritziz, uda on batek ondotik iritsi da gainera zubia Nafarroako turismo behatokiaren arabera suteez, gerrez eta pandemiaz landara sektoreak emaitza bikainak lortu ditu uda honetan, zehazki uztailean eta abuztuan ia 465.000 pertsonak bisitatu zuten Nafarroa, azken urteetako kopururik onena da.
Iruñeko gertuko gaiak jorratuko ditugu jarraian, auzo-zauzo bizilagunek talkak dituztelako Iruñeko udalarekin, Navarra-Sumako gobernu taldearekin. Duela urte bete, txantrean, zonalde urdina aparkatzeko ordainpeko sistema ezarri zen eta oraindikan ere bizilagunak kexu dira, ez baitute jaso, entzuzen, neurri hau ezartzeko justifikaziorik. Gaur, haiekin mintzatu gara.
Urte bete da bai, eta ere murdinaren kofradiak urte urrena ospatu du, ospatu kakotxen artean, urte bete igaro baita, baina arazoak ezpaitira konpondu, ala kontatu digu Virginia Albira txantre auzo ekimeneko kideak.
Txantrean aparkatzeko dauden arazoak gehienetan dira, edo gauean, edo agian, batzuetan eguerdian, eta arazo horiek ez dira konpondu honekin. Honekin egin duten gauza bakarra da, gure poltsikoetan dirua eskua sartzeta kitxo.
Javier Labairu irigintza zinegotziaren jarrera gaitzetzi dute auzotarrek, bilera bat agindu bai, baina oraindik ez baitute egin.
Zan zigun, urte bat pasata jaitsiko naiz eta zuek eskerrak eman beharko dizkitazue. Saiatu gara, berarekin harremanetan egon gara, berak esaten zen baietz eta baietz, eta azkenean, bidalizigun azkeneko abisoarekin izan zen sentitzen zuela, momentuz ezin zuela, eta doztuko dugula noizbait data bat jaisteko. Baina momentuz hemendik ez dugu bere aurpegi ikusi, ez?
Azken aldian udalarekin harremanetan jartzen saiatzen izan dira lanean, barrura begira alegia, hala ere kalean egoteko beharra azpimarratu du Albira, kauziak konpondu gabe jarraitzen duela gogorarazteko.
Hori txantrean, Arrosadiako bizilagunak ere bai kexua ditu ditugu, azken asteotan, baina kasu honetan, Navarra-Sumako aginte taldeak entzun ditu haien aldarrikapenak.
Navarra-Sumak atzera egin du bai eta Iruñeko udalak ez ditu Arrosadiko eraikinak eraitsiko, hau da, ez ditu ehun familia etxez aldatzera behartuko. 10 atari inguru eraiste aurre ikusten zuen auzoko hiri jarduketarako plan bereziak, baina auzotarren kexen aurrean Enrique Maia alkateak atzera eginen duela iragarri du. Planak 12 alegazio jaso ditu eta horietatik 10 baietsi dituzte. Bizilagunek eskatu dute lehentasunezko esku hartze eremuen mugak eta ezabatzea, hori baita hain zuzen Navarra-Sumak atariak eraisteko erabili nahi duen tresna. Figura horren bidez udalak eraikin horiek erosi eraisteko agindu eta kaltetuei beste bizileku batzuk eskaini al izango lizkieke eta. Gaur hirigintzako gerentzia kontseiluan landu dute gaia eta plan berezitik eraispenak ezabatu dituzte, ondoren gobernu batzordeak berretsiko du erabaki hori edo nola plana ez dute erabat aldatuko.
Mil esker Loizune, hori txantrean eta Rosadian, aldiz Aldezarra eta bigarren zabalgunearen arteko zaldain horretan Labriteko zaldainan nobedadeak ekarri ditu azken egunotan Navarra-Sumako alkateak Enrique Maiak. Labriteko zaldaina urte amaieran irekiko dela, behingoz hori esan du Enrique Maiak, ikusiko dugu, izan ere, enegarren aldia da Enrique Maiaren iragarpena pasalaren inguruan eta ikusi beharko da benetan berri irekitzen ote den. 2010an irekitzen zaldain eta 2016an itxi behar izan zen, bere egiturazko hainbat zati erori zirelako. Oinarrietan arazoak material kaskarrak orduz geroztik itxita egonda bi gobernu ezberdinen soluzio bideen arteko leia horretan. Joseba Siron alkate zelarik eraispenaren aldeko autua egin zen, baina Enrique Maia alkateak ez zuen onartu bere aurreko agintaldiaren ikurzena deseginda ikustea, eta 11 txosten tekniko eskatu zituen konpontzitekela esaten zuen bat lortu arte. Orduz geroztik lanean dira, beharginak pasabidea sendotzen eta dagoeneko udalak milioi bat euro baino gehiago xautu du horretan zaldainaren eraikitze kostua baino gehiago izanik. Pasaden urte kurrian duela urtebete zaldainaren irekiera gertu zegoela zioen Enrique Maiak, hemerotekara joan gara eta ikastu urte amaituta irekiko zela zioen duela urte bat alkateak 2021-2022 ikasturtearen amaieran alegian. Ez da, ezer ireki. Duela hiru aste, zama probak eginen zirela ere iragarritzuen Iruñeko udalak, baina nabardura teknikoren batengatik edo oraindik ere ez dira egin. Orain, Navarra-Sumako agintariak dio, aurki ginen direla proba horiek, eta horren ondoren, abenduan, zaldaina berriz ere, erabilgarri izanen dela herritarrendako. Ikusi beharko dugu. Beste azpiegitura bat, kasu honetan, oraindik erabili gabe dagoena itxita aspaldidanik, baina aurki erabilera izanen duena. Ezkabako gotorlekuaz ari gara, badakizue Espainiako Kongresuak memoria demokratikoaren legea onartu berri duela eta beraz Ezkabako gotorlekua memoria gune izanen dela hemendik aurrera. Horri erabilera emanen zaio, oroimena sustatzeko gune izanen da eta orain nork kudeatuko duen da eztabaida. Espainiako gobernuaren menpe dago gaur egun gotorlekuak gotorlekua, baina bai estatuko exekutiboa eta Nafarra lantalde batean bildu dira nork izanen duen ardura hori erabakitzeko eta nola ordainduko diren birmoldaketa beharrezkoak dituen birmoldaketa lanak erabakitzeko. Ikusi beharko da zer gertatzen den datozen asteotan. Arnaz pixko bat hartuko dugu iritziaren tartea zabalduz. Gaur Imanol Kañamaresek zutabea egin digu.
Gorritxo sistemas de descansoren eskutik plaza. Gorritxo sistemas de descanso. Benetako atxedenaldiaren plazerra.
Isiltasunaren boterea. Ez da erronka makala bi astean behin minutu eta erdian ganorazko zerbait partekatzea. Koiuntura borborka dago eta hamaika ideia darabiltzat buruan. Ikasleen greba eredugarria, Julen Sesmarekin Xestra eta Pintadak, Txinako Alderdi Komunistaren Kongresuko giltzarri nagusiak, Elon Musk eta Twitter, Europaren desindustrializazioa, aurrekontuak eta gerra ekonomia, Nafarrako pobreziaren azken informea, Iberdrola eta Kure Energia, espartzari ahoa espartzuz garbitza. Espaldi irakurri nuen argalak bileretan isilik egoteko joera zuela, adi-adi entzun eta eztabaida baretzean hitz hartzen zuela, aurretik ondo gogoeta egin eta gero. Garrantzitsua iruditu zitzaidan. Izan ere, batzuetan hobe da isilik egon eta tontu itxura ematea, hau aireki eta zalantzak betiko argitzea baino. Hitz egiten dugunaren gutxienez doble entzuten jakin behar genukela uste zuten sortaldeko jakintxuek, mingain bakarra eta belarri bi ditugulako. Luzamendutan ibili gabe nire gaurko ekarpena, ez dut motzagoa egiteko astirik izan. Esan behar duzuna isiltasuna baino hobea ez bada, etzazu esan.
Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ipuin bat eta beste, udazkena iritsi da, eta karrikiri, bigarren liburuaren festa ospatzera doa.
Zorionekoak gu.
Azaroaren 3-6 kondestablen eta laban izanen dira tailerrak, kontaketak, liburu aurkezpenak, aholkularitza eta sorpresa ugari.
Zatoz liburuaren festara, ipuingarria izango da.
Karrikiri, Iruñeko Euskaldunon topagunea, Xabier Karrika, 4.
Ze sagaru zain gozoa, nondik dator?
Begira, Petritegin sagarra jasotzen ari dira.
Eta bisitatuko bagenu, sagardo gintzaren sekretuak ezagutzea gustatuko litzaidake. Ekoizpena, sagastia, kupategia...
Boa, ideia ona, gero bertan bazkaldu dezakegu, ezta?
Noski, horrela sagardotegi esperientzia osotasunean biziko dugu.
Bikain.
Petritegi sagardotegia gozatu bizitzaz elkar zainduz. Euskaraldia bertan da azaroaren 18tik abenduaren bira Aubizia Labelarri Prest egin zure aukera jarri martxan ariguneak jantzitxapa eta arditzagun kaleak.
Informazio gehiago euskaraldia.eus. Euskaraldia hitzez egiteko garaia.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, kasu honetan kirolarekin zerikusi gutxi daukan albistea jorratzeko, Osasuna taldeak bi apustu etxerekin akordioa lortu duela iragarri baitu, gai korapilatxua, hautsak arrotu ditu zaletuen artean, gaiaz gehiago jakin nahi dugu, horretarako dauka gurekin Josu Ganuza Garzia, gure kirol lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, aritz, tantaka iristen ari da sadarreko bulegoetako informazioa eta maniobrarako tarterik gabe. Igandeko bazkide konpromisarioen batzarrean Frankanal zuzendari orokorrak bi apostu etxerekin sinatzear dauden babesletza akordioen berri eman zuen eta horrek, zuk esan bezala, hautsak arrotu ditu. Batetik eztabaidarik ez delako izan, bestetik dagoeneko 2018an bazkidek eskatu zutelako halako enpresekiko harremana austeko. Orduan, Euskal Herriko joko etxe baten publizitatea, estadioan elastikoan zein bestelako euskarrietan ez erakusteko eskatu zuten bazkidek, eta orduan asamblea da kontrolpean ez zuen zuzendaritzak onartu zuen eskaera hori. Oraingoan atzerrikoak lirateke asiakoak. Apustu etxeekiko betoa ludopatiarekin dagoen arazoengatik galdegin zuten zaleek, bada badirudi Asian ez dela alakorik, izan ere, soilik bertan eginen diren osasunaren partiduen emankizunetan ikusaretziko baitira apustu etxeen iragarkiak esi elektronikoen ua delakoan. Antza denez, CVC pudre funtsarekiko akordioaren parte da hau eta kluba eta Tebasen arteko loturak kanalek argudiatu nahi izan du jarduera horiek estatuan telebistan gehien kontsumitzen diren ordutegietan apostuetxen edo ausazko jokoen publizitatea zabaltzea debekatzen duen errege dekretuaren esparruan egin direla. Ez du ere orain gutxi bazkide azaldutako jarreraren aurka egiten duen akordioaren eragin ekonomikori azaldu.
Badagaia beraz, horretan CVC-ren inguruan eta Laligaren jarrera. Horretan mila esker, Josu, kulturtartea zabaldu nahi dugu kontatzeko Euskaraldirako soilik bi aste falta direnean Zapla podcasta zabaldu duela Euskaldunon topaguneak gaur Iker Martinez de Lagosek azaldu digu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Tornaztean segurazki aurtezpentso bat egingo dugu pizka bat izen ematearen azkenengo txampa iragartzeko edo bueno, azkenen txampan sartzen garela aipatzeko, eta hortik aurrera 17 begira gauz, ja, ekitaldiak egingo ditugu, hiriburu guztietan, edo behintzat hiriburu nagusietan, bai, eta horrekin hasiko dugu Euskaraldia, bai.
Horrela hasiko da Euskaraldia, esan bezala egunotan Zapla podcasta entzuteko aukera dugu.
Bueno, ba, helburua ariketa alik eta ondoen egitea da. Bai, guke aurten jarritako helburu nagusietako bat bazan ahobizi eta belarri prestarituko diren lagun guzti horiek prestatuta egotea. Hizkuntza ohitura aldaketak egitea ez baita gauza erraza, bai, eta iruditzen zitzaigun importantea saltzea pixka bat zer dagoen hizkuntza ohituren aldaketaen atzean, bai, zer den estres linguistikoa, zer den asertibidadea, nola jokatu egoera jakinetan, eta pixka bat helburua hori izan da. Euskaldik aruntzago ere, bai, Euskaldiak, bueno, abagune derra ematen dago, eta baina babestua nola baite hori egiteko, baina gerora ere edozein momentutan, hizkuntza ohitura aldaketa batean sartu nahi duen edozein persona entzako, ba, oinarri batzuk eukitea, edo helduleku batzuk eukitea, ulertzeko zer dan prozesu hori, bai, eta lagungarri izateko.
Interesgarria Zapla podcasta, dagoeneko entzungai lehendabiziko kapituloa, honaino, gaurko albiste kontakizuna hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, badakizue euskalherriirratia.eusen gure eduki guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai bihar hartzen zule.